Կես ժամ հետո մենք էլի ոտքի էինք, եվս մեկ կյանք ավելացավ քարավանին։ Մայրս, որ միշտ ապրել էր բարեկեցիկ պայմաններում, կրթվել էր Մենաստանում, առաջ էր շարժվում մյուսների հետ։ Գիշերվա ընթացքում կրակոցները վերսկսվեցին։ Կեսօրին ոստիկանների հրամանատարը եկավ հայ տղամարդկանց մոտ և ասաց, որ զինվորներն առանց վճարի հրաժարվում են պաշտպանել ճամփորդներին։ Հայերը գումար հավաքեցին, յուրաքանչյուր զինվորին մոտ 25 լիրա տվեցին, իսկ հրամանատարին ադամանդներ։ Հանկարծ նույն թաքստոցից լսվող կրակոցները ուժ գնացան։ Ոստիկանները երթվել էին պաշտպանել մեզ։ Նրանցից մի քանիսը հեռացան և շուտ վերադարձան, գետնաքարշ բերելով մի քուրդ տղայի, որը հազիվ 25 տարեկան լիներ։ Կանգնեցրին հրամանատարի առջև և պահանջեցին բացատրել, թե ինչու էր կրակել իրենց պաշտպանության տակ գտնվող կանանց ու երեխաների կողմը։ Երկու հայ, որ քրդերեն էին հասկանում, կանգնած էին նրանց կողքին։ Երբ զինվորները հարվածում էին տղային, նա քրդերեն ինչ-որ բան էր ասում։ Վերջապես զինվորներին ասաց, չեթեներն են ստիպել, որ կրակեն։ Տղան պիտի պատիժը կրեր։ Հրամանատարը ատրճանակը հանեց և նախքան տղան կվերջացներ նախադասությունը, կրակեց։ Այժմ հայերին պարզ էր սպանված տղայի ասացի կարևորությունը։ Տղային հրամայել էին կրակել։ Մեր քարավանը նորից ճամփա ընկավ։ Կանայք չգիտեին տեղի ունեցածի իրական պատկերը, բայց տղամարդիկ գիտեին, և նրանց նյարդային շարժումներից ու հայացքներից պարզ էր դառնում, որ ուղիներ են փնտրում փախուստի համար։ Մենք քայլեցինք մինչև ժամը մեկը, առանց պատկերացնելու, թե ինչ կարող էր պատահել ամեն րոպե։ Հանկարծ քարավանը կանգ առավ։ Վաճառականները, որոնց ձիերն օգտագործում էին թույլերին, տկարներին և ուղեբեռներ տեղափոխելու համար, պահանջեցին ամբողջական գումարը, որը պիտի հայերը վճարեին իրենց, այլապես նրանք սպառնում էին, որ կլքեն քարավանը։ Տղամարդիկ միանգամից վճարեցին գումարը։ Մի ժամ հետո հասանք փոքր մի գյուղի։ Առջևից գնացող զինվորը թեքվեց ճանապարից և շարժվեց այլ ուղությամբ։ Որոշ հայեր, ովքեր ծանոթ էին տեղանքին, հասկացան, որ դա ուրվատանող ճանապարհը չէր։ Ամեն դեպքում հրամանատարը պնդեց, որ այն ավելի կարճ ճանապարհներ, և ժամանակ կխնայեն այսպես։ Երբ արդեն 6-7 մղոն անցել էինք, հասանք մեկ այլ զառիվայրի, որի ստորոտին մի փոքրիկ հովիտ կար, անմիջապես գետի դիմաց։ Մութ էր, լռություն էր, կարծես կարելի էր կանխագուշակել, թե ինչ էր տեղի ունենալու։ Մենք բոլորս, կանայք, տղամարդիկ, երեխաներն ու ձիերը, անցանք ալրաղացի կողքով և սկսեցինք դանդաղ իջնել։ Այժմ բաց տարածքում էինք ու շատ քրդերի էինք տեսնում։ Նրանցից մի քանիսը ձիերի վրա էին, մյուսները քայլում էին և դանդաղ մոտենում մեր խմբին։ Հեռվում երևացող լեռան լանջերին մի խումբ չեթեներ էին։ Կարծում էինք, որ մեր տեսած նույն չեթեներն էին, սակայն նրանք շատ հեռու էին մեզնից։ Ամենուր քրդեր էին։ Նրանք գրեթե մոտեցան մեր քարավանին։ Հրամանատարը հրամայեց, որ շարունակենք քայլել, մինչև կհասնենք մյուս գյուղին։ Երբ թեքվեցինք ճանապարով, որտեղ գետն անցնում էր լեռան լանջերով, դեմ առ դեմ հանդիպեցինք խմբված քրդերի։ Թուրք ոստիկանները մեզ փոխանցեցին, որ քրդերին ճանապարից կհեռացնեն, իսկ հետո մենք կանցնենք ճանապարը։ Որոշ ուղեբեռներ արագ իջեցրին ձիերից, կարծես պաշտպանական պատ կառուցեցին, իսկ երեխաներին ու կանանց հրամայեցին մնալ դրա հետևում։ Քրդերն արդեն մեզ շատ մոտ էին, խուճապ էր։ Վաճառականները սկսեցին արագ հեռանալ բեռնված ձիերով, իրենց հետ տանելով մեր անկողինները ու արժեքավոր կարպետները։ Մի քրդի և առևտրականներից մեկի միջև կռիվ սկսվեց։ Քրդերը փորձում էին խլել արժեքավոր մի գորգ, մեր մարդկանցից մեկը այս տեղերը շատ լավ գիտեր։ Նա ճեղքեց, անցավ մեզ շրջապատող քրդերին և շտապեց դեպի մոտակա գյուղերից մեկը, Շեխքյոյ, որը շատ լավ էր ճանաչում։ Եթե նրան հաջողվեր հասնել քղի, ապա հնարավոր կլիներ կառավարությունից օգնություն խնդրել։ Բոլորը կիմանային, որ Կարինի ամենահարուստ հայերի քարավանն էր տարածքում։ Նրանք լավ գումար կարող էին աշխատել մեզ փրկելու դեպքում։ Անհանգիստ սպասում էինք նրա վերադարձին։ Վերջապես եկավ բերելով նորությունը։ Եթե վճարեինք 5000 լիրա և ոսկեղեն, ապա մեզ մեկ օրով պաշտպանության տակ կառնեին։ Սակայն պիտի առանց որևէ բանի հասնենք գյուղ, թողնելով մեր բեռները հետևում։ Բոլորիս սրտում վախ կար այդ պահին։ Մեր հայրերն ու ավակ եղբայրները անօգնական էին։ Ոչ ոք զենք չուներ։ Հայրերը երեխաներին էին գրկած տանում։ Տղաներն ու աղջիկները ծանրոցներն էին մի կերպ քաշ տալիս։ Հասանք Շեխքյոյ։ Մեզ լցրին կեղտոտ ու ծանր օդով ախորները։ Շեյխը խոստացավ, որ կպաշտպանի։ Հայ ուղեկցորդը փորձեց աննկատ դուրս գալ և խոսել քղիի թուրք զինվորների հետ։ Չեմ կարող նկարագրել այդ գիշերը։ Տղամարդիկ, կանայք և երեխաները տեղավորվել էին աննկարագրելի հեղձուցիչ մի վայրում։ Մայրս ամեն կերպ փորձում էր պաշտպանել նորածին քրոջս։ Սրտի խորքում հայ վանականը գիտակցում էր, թե ինչ է սպասվում։ Գիտեր, որ մահը անխուսափելի էր, սակայն դեռևս քաջալերում էր մեզ։ Աղոթքներ ու հոգևորական երգեր էին հնչում, որոնք ուղված էին անպատասխան Աստծուն։ Ամբողջ գիշեր քրդերը բարձրաձայն հայհոյանքներ ուղեցին մեր հասցեին, սպառնալով, որ հայերի երեխաներին սրախող խոխ կանեն, իսկ կանանց կբռնաբարեն։ Արյունը երակներից մեջ զարչում է, երբ հիշում եմ այդ ժամերն ու ատելության մթնոլորտը։ Վաղ առավոտյան ախորի դռները բացվեցին։ Մեզ թույլ տվեցին դուրս գալ մի քիչ հաց տանալու համար։ Ցասումով լի աչքերով տղամարդիկ մեզ էին հետևում։ Ոսկու և զարդերի նկատմամբ անհագուր ցանկությունն անթաքույց էր, քանզի նրանց ձեռքը չէին ընկել փողն ու ոսկեղենը, որ այդքան փափագում էին։ Մենք ճանաչեցինք մեզ համար օգնություն փնտրող հայի գլուխը։ Այն կախված էր մեր առջև։ Մարմինը բզկտել էին և մաս-մաս կախել, որ տեսնեինք։ Կանայք և երեխաները ցասումից ճիչեր արձակեցին։ Առավոտյան օդը լցվեց նրանց ականջ ծակող ձայներով։ Երբ քարացած ամբոխը կանգնած էր, մտածելով, որ վերջը եկել էր, տեսանք մեզ մոտեցող ձիավորների։ Նորից չեթեները հայտնվեցին։ Նրանք հորս ու մի երկու-երեք հոգու կանչեցին և ղուրանի վրա երթվեցին, որ ազնիվ նպատակներ ունեն, և այս անգամ մեզ կպաշտպանեն։ Իրենց հետ մեզ պաշտպանելու մասին հրովարտակ էին բերել։ Հոգեպես և ֆիզիկապես ջախջախված մեր խմբին հրամայեցին նորից ճանապարհ ընկնել։ Մայրս այլևս ոչ կանգնելու, ոչ քայլելու ուժ չուներ։ Հորս թույլ տվեցին Շեյխի մարդկանցից մեկի ձի գնել աներևակայելի բարձր գնով։ Առաջ շարժվեցինք։ Արդեն 8 օր էր, ինչ ճանապարհին էինք։ Ուժերը տեղի էին տալիս, տկար էինք և առանց բավարար սննդի։ Երեխաները լալիս և ամուր փարվում էին իրենց ծնողներին։ Մենք, որ նախկինում երբեք չէինք զգացել, թե ինչ է քաղցը, այժմ անմարդկային պայմաններում էինք։ Երբ հասանք բլրի գագաթին, աղաչեցինք ոստիկաններին, որ թույլ տան մի քիչ շունչ քաշենք։ Չէ, որ ահավոր հոգնած էինք առաջ շարժվելու համար։ Սակայն մեզ թույլ չտվեցին։ «Ոչ հիմա, կհանգստանա հովտում», ասաց թուրք հրամանատարը։ Առաջ շարժվեցինք բլրի գագաթով և սկսեցինք կամաց-կամաց իջնել դեպի հովիտը։ Հանկարծ մի բարձր սուլոց հնչեց։ Ոստիկաններն ու քրդերը միասին շրջվեցին դեպի մեզ։ Դաշունահարությունն ու կրակոցները թափվեցին մեր գլխին։ Դժողքի կենտրոնում էինք։ Մի մարդ սայթաքեց և ընկավ, երբ փորձում էր բլրով ցած վազել։ Շատերն ընկան նրա վրա։ Հաշված րոպեների ընթացքում հարյուրավորներից ընդամենը 3 տղա, 2 տղամարդ և 40 աղջիկ ու կին ողջ մնացին։ Սկսեցինք վազել առանց գիտակցելու թե ուր, առանց հաշվի առնելու, որ մեր հագուստները պատառոտված էին, որ բոլորս վիրավոր էինք։ Մի ոստիկան, որ դեռևս մարդկային մի փոքր կարեկցանք ուներ սրտում, մոտեցավ մեզ։ Սկսեց կրակել իր իսկ զինակիցների վրա։ Տեսավ, թե ինչպես է հրոսակների ղեկավարը փորձում տիրանալ քարավանի ամենագեղեցիկ աղջկան։ Մայրը կանչում էր. «Անահիտ, Անահիտ, Անահիտ», բայց նա արդեն մահացած էր։ Բարեսիրտ ոստիկանը մեզ իր շուրջը հավաքեց և հրամայեց զինվորներին, որ հագուստ տան։ Արնակամ ապշած ու գրեթե կուրացած պատահածից էլի ճամփա ընկանք, էլի քրդերի տեսանք, սակայն այս անգամ ոչինչ տեղի չունեցավ։ Չնայած ավելի վատ, էլ ինչ կարող էր պատահել։ Վախը կարծես հոտս էր ցնդել մեր սրտից։ Քրդերը դեր Սիմից էին, ովքեր իսկապես եկել էին մեզ օգնելու։ Շարունակեցինք կածանը, որը մեզ բերեց դեպի հիմնական ճանապարհ, այն ճանապարհը, որտեղից մեզ ստիպեցին թեքվել։ Մենք պիտի չհասնեինք այն վայրը, ուր պիտի գնայինք, և ճանապարհին պիտի իրականացվեր հանցավոր արարքը, որ տեղի ունեցավ։ Ճանապարհին թուրքական անցակետ կար։ Այդ պահի դրությամբ 40 հոգուց բաղկացած մեր փոքրաթիվ խումբը ապահով էր։